Baie dankie, Lera Reinhard, dankie vir die prachtige muziek. Ons het by ons vorige aanbieding gesels oor hoe ons by die diere en die natuur en die plante, die voels en die visse moet gaan vra aangaande die Here. Ons brei daarop uit vanavond, maar spesifiek met 'n vers uit 1 Korintiërs 14 vers 33. Volg asseblief in die Bybels, dit gaan nie op die skerm wees nie, miskien bietjie donker, maar dis 'n bekende vers, as ek hom begin lees, gaan jy weet wat hy sê. Want God is nie 'n God van wanorde nie. Amen. Maar van vrede. Soos in al die gemeentes van die heiliges. God is nie 'n God van wanorde nie. En ons koppel dit aan die natuur en Job se uitdaging om by die diere te gaan hoor en die plante en die voëls en alles aangaande God. Voor ons agter voortgaan daarmee wil ek net bietjie iets met die deel wat ek voel hier op my hart gelê het. So 10 dae terug was ek by die wêreldkonferensie vir opleiding gewees in Amerika. En hulle het 'n nuwe gedagte vir die volgende 5 jaar wat van toepassing is op ons sending. En hierdie gedagte of slagspreuk is gegrond in die woord, gefokus op sending. Dit is eintlik baie eenvoudig, want wanneer ons gefokus is op die woord, sal ons fokus ook op sending, as ons gegrond is in die woord. Maar ek noem dit, want ek wil twee goed daaromtrent met die vlugtig deel, voordat ons inlei tot die res van die gesprek. Want ons pioniers het gekyk na die woord en die woord bestudeer. En dan hulle oë opgehef en gekyk na die wêreld. En alles het sin gemaak deur die lens van die skrif en die profeseë. Die laaste ruk vind ek doen ons dinge bietjie anders. Ons kyk na die wêreld en die chaos en anargie wat heers in die wêreld. En dan bring ons dit terug na die Bybel en sê, hoe pas dit in die woord? En dis die verkeerde manier om dit te doen. Want as jy gegrondves is in die woord, maak alles sin. En kan jy gefokus bly op die sending. So dis die eerste gedagte. Eindtyd gebeure is belangrik, maar ons fokus moet wees op 'n verhouding met die Here en om die Bybel en die profeseë te bestudeer, want dan maak alles in die lewe vir ons sin. Ons moet daai goed verstaan en weet wat gebeur in die wêreld. Maar dis nie primêr nie. En vir sommige mense het dit primêr geword. Dis die eerste gedagte. Die tweede gedagte wat gepaard gaan daarmee, en ek deel dit ook uit Matteus hoofstuk 24, kom die disippels na Jesus met 3 vrae, staan ook bekend as die profetiese rede, en die 3 vrae gaan oor hoe dit gaan wees aan die einde, wanneer dit gaan wees, wat is die teken. So ons ontleen baie van die tekens wat ons het, tekens in die natuur, en baie van die dinge uit Matteus 24. En die interessante ding, en dis iets wat onlangs by my thuis gekom het, is dat Jesus lys klomp tekens daar, tekens in die hemel, die mensdom wat vallig gaan raak, dan tekens soos byvoorbeeld hongersnoode, pestsiektes, aardbewings, al daai dinge, maar dan voeg hy by, maar hierdie is nie die einde nie. Hierdie is tekens wat dui dat die einde naby is, maar dit is nie die einde nie. Vir baie van ons het dit die einde geword. Maar wat is die einde? Weet jy, uit Matteus 24 is al die tekens vervul. Almal van hulle, behalwe een. Wat ons vind in Matteus 24 vers 14. Julle ken die vers. Julle kan dit saam sê as julle wil. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. So die einde is nie gekoppel aan die tekens, weer die tekens is belangrik, maar die einde kan slegs kom wanneer almal op aarde geleentheid gehad het om vir of teen God te besluit. En dit lê in ons hande grotendeels, deur die verkondiging van die evangelie. So wanneer ons gegrond is op die woord, dan is ons fokus op die verkondiging van die evangelie. En baie keer is ons miskien verblind deur die tekens, en die tekens word belangriker, maar die Here sê, daardie tekens is nie die einde nie, dit dui net, die einde is op sig, maar die einde kan net kom, wanneer ons verkondig. En ek dink ons moet miskien ons perspektief daaroor regkry, want God is 'n God van orde, soos ons gelees het, en wanneer hy vra dat ons dinge doen, is dit vir 'n spesifieke rede. So, dis nie dat die tekens onbelangrik is, vooral vir ongelowiges, want 1 Korintiërs 14 sê, die tekens is vir die ongelowiges, maar vir ons as gelowiges het ons reeds bevestiging, en is hy tekens minder nodig, wat ons moet doen, ons moet gaan verkondig. So, bestudeer het, weet daarvan, maar maak dit sekondair tot die verkondiging van die evangelie. En dis maar net een gedachte wat aansluit by dit wat ons nou hieroor gaan gesels. Maar ek wil nog iets noem, miskien nie heeltemal verwant nie. Ons vorige boodskap, vir die wat hier was, het ons gepraat oor die Sabbat. En een baie interessante ding het gebeur. Onthou ek het gesê gedurende die aanbieding, ek is nie seker, want dis iets wat ek regtig nog meer vroeg in my hart, of die diere wat Sabbat rus, of dit gebeur, weens die Here wat 'n wonderwerk doen om te sê, hier die bye moet nou rus, sodat iemand wat dit observeer, 'n besluit kan maak, of is dit die diere wat amper nie 'n keus het, diep binne in hulle gene, is hulle geskape om te rus, te aanbid op 'n manier, en dat weens sonde die meerderheid daarvan weggeraak het, maar as 'n paar wat nog dit doen, nie bewustelik nie, maar toch dinge anders op 'n Sabbat doen. Maar ek weet nie wat er die ene is. Is dit God wat dit intentioneel doen, of is dit maar net hoe dit is? Na afloop van my aanbieding, het by die deur en later toe nog, by 2 geleenthede soos ons rondbeweeg hier, 4 mense met my kom praat en dieselfde getuienis kom deel wat hulle ervaar het. Ek kon dit nie glo nie. Dit is vir my baie bemoedigend om te hoor dat ander mense ook diere gesien het wat nie werk. Onder andere, Peer het gepraat van sy beeste, wat elke dag afbeweeg na die spruit, en daar gaan eet hulle, hulle drink water, dan kom hulle terug huis toe. Jy het gesê so 2 kilos. En op 'n Sabbat, elke Sabbat, bly hulle net om die huis. Hulle sal bietjie daar by die krib gaan drink, hulle sal rustig wees, hulle sal lê. Iemand anders wat ook vertel het van bye, wat dieselfde gesien het, dat hulle nie actief is, enzovoorts. Maar dit het my gehelp om iets te verstaan, en ek deel het, want dit is nou deel 2, of vervolging daarvan, vervolg vooral, en dit is dat ek vermoed dat het is meer hoe God het geskaap het, eerder as intentioneel. Want hoekom sal God het doen vir gelowige mense wat klaar glo? Jy het 4 kerklede wat in die laaste ruk het met my kom deel het. Daar is geen funksionele rede daarvoor, want ja, het kan miskien hulle geloof versterk, maar hulle was klaar gelowig toe hulle dit ervaar het. So waarskynlik is die hele natuur deur God geskep om te rus, en miskien selfs op 'n manier te aanbid wat anders is as ons as mense, maar ek weet nie. Maar ek vermoed nou meer, hoe meer ek hierdie terugvoer kry, dat dit die tweede opsie is. En ek weet nog nie met 100% sekerheid, gelukkig, as ons in die hemel kom, kan ons die Here hierdie vraag vra. Maar ek weet dat daar is iets anders, en dankie vir die wat kom deel het. Ek gaan miskien by 'n volgende aanbieding hulle getuienis insluit, want ek dink 'n eerstaanse getuienis is meer betekenisvol as ek wat sê, hoorie, ek het eendag gehoor by iemand, en, maar wanneer iemand het eerstaans ervaar het, dan is het speciaal. So, ons dien God van orde, ons het net nou gelees die vers, en ons weet het, want God se hele koninkryk is gerig op orde en struktuur. Miskien 'n bietjie anders as wat ons gewoond is aan, want orde is iets wat nie natuurlik kom in die mensdom, vooral na afloop van sonde. So ons sien partykeer nie God se koninkryk en die orde binne sy koninkryk raak, want ons staar ons blind teen sonde en die gevolge van sonde, en in die wêreld vandag is daar min orde, baie chaos. En daarom miskien sien ons nie God raak nie. Maar wat as ons in die natuur kyk, is daar orde in die natuur wat vir ons kan sê, maar omdat God in die natuur orde het, dat ook in sy koninkryk orde is. En ek dink dis het waarna ons gaan kyk. Maar selfs as 'n mens dink aan die troonkamer toneel in Openbaring 4 en 5, elkeen van daardie lewende wesens, die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge, die wat dag en nag voor die Here neerval en sê, heilig, heilig, heilig is U tot in alle ewigheid, elkeen het 'n spesifieke funksie, 'n spesifieke taak. En selfs die rangorde van die engele binne die hemel. En dit is eintlik hartseer as 'n mens dink hoe goedkoop die wêreld die hemel gemaak het. Want baie mense sê die hemel, hoe gaan dit wees? Dit klink nou regtig vervelig. Miskien gebaseer op inligting wat hulle ontvang het, miskien gebaseer op klassieke kuns uit die middeleeue. Het jy al gesien hoe beeld hulle die hemel uit? Jy het sulke klein dik engeltjies wat kaal op 'n wolk sit en harp speel. Nou, dit klink regtig nie lekker nie. Ek wil nie eendag 'n dik engeltjie op 'n harp wees, op 'n wolk wees wat harp speel. En die probleem is, die hemel word so uitgebeeld en mense sê, ja, die hemel, gaan dit regtig so lekker wees. Julle lag nou, maar julle het daai klassieke middeleeuwse kunsal gesien. Terwyl die hemel en die ewigheid en die teenwoordigheid by God, die Bybel sê self, oor het nie gehoor, oog het nie gesien nie, ons kan ons nie in ons wilste drome verbeel hoe dit gaan wees. Inteendeel, ek vermoed ons gaan verskriklik skaam wees as ons in die hemel kom. En hoe ons gedink het, het sou wees en hoe dit rarig is. Ons gaan net sê, jammer Here, ja, dit was nou rarig, ons het daai in gemis. En God is in 'n manier beperk, want hy moet iets aan ons verduidelik wat so buite ons verwysingsraamwerk is, dat veral weens sonde en 'n verminderde breinkapasiteit ons net nie kan begryp nie. So hy probeer sy bes. En hier is die interessante ding, die beste manier om sy liefde vir ons te verduidelik is deur verhoudings. Hy is die bruidegom, ons is die bruid. Hy is die vader, ons is die kind. Romeine 7 en 8, aannemingsteologie, ons is weeskinders, aangeneem in God se gesin. En hy gebruik verskillende, die mooiste liefde wat ons aan kan dink in ons lewe, verhoudings tussen 'n man en 'n vrou, tussen 'n ouer en 'n kind, om te sê, ek sukkel om te sê hoe lief ek julle het, en wie ek is, maar hierdie is my beste poging, want as jy kyk na hierdie mooi oomblik, tussen 'n man en 'n vrou wat voor 'n kansel staan, of 'n pa wat sy pasgebore kind vashou, of dis hoe ek julle lief het. Net gee ons so 'n bietjie 'n begrip. Maar raai wat? Die duiwel hou nie af van nie. En dis hoekom daar huweliksprobleme is. En konflik tussen ouens en kinders. Want dit klink baie edel as ek vandag vir u sê God het u lief soos 'n bruidegom sy bruid lief het. Ah, so mooi. Tensy u bruidegom ontrou was en nie gelos het vir 'n ander vrou. Wat is die godsbegrip? Of ek kan vir u sê, God het u lief, soos 'n vader sy kind lief het, daai liefde wat jou sal laat doodgaan, sterf vir jou kinders. Wat as jy jou kinders mishandel het, of gedros het en weggeloop het? Wat se godsbegrip het jy? So onthou dit in terme van u verhoudings, wanneer u mooi Christus gesentreerde goddelike verhoudings het, is jy nie net besig om die lewe mooi te maak nie, maar jy wys vir die mense om jy, vir die kinders, hoe God lyk. En die vyand gaan het aanval. So daar is orde en struktuur en alles wat God doen in die hemel, in ons lewens. En ek wil ons neem met orde as 'n agtergrond na 'n psalm. 'N pragtige psalm wat praat van God. Psalm 19, miskien ken jy daardie psalm. Nou, God word geopenbaar aan ons op verskillende wyse. Deur sy woord, met ander woord die gesproke woord, deur sy skrif, deur die ons gewete of die Heilige Gees, openbaar God ons homself, maar dan die vierde manier is ook deur die natuur. En al hierdie gee God 'n bietjie meer inligting oor wie hy is en wat hy in ons lewens wil doen. En wanneer mens alles by mekaar sit, skiet dit nog steeds te kort. Want ons breine kan dit net nie verstaan nie. En jy weet self hoe jy al miskien geredeneer het oor die ewigheid van God of dinge wat hy gedoen het, die vleeswording of en 'n mens kan partykeer snak jy na jou asem, want dit raak net te veel om te verstaan dat daar nie 'n begin was, of dat God mens geword het, dat God 'n eensellige in 'n klein, jong, tiener meisie se baarmoeder geword het, die God van die heelal. Ek kan dit net nie begryp nie. So God openbaar homself aan soveel maniere, en hopelik as ons alles by mekaar sit, al hierdie openbarings, het ons 'n beter begrip. Maar ek dink steeds, wanneer ons in die hemel kom, inteendeel die gees van profesie bevestig het, wanneer sy sê, dat deur die eeuwe van alle ewigheid gaan ons die karakter van God bestudeer en nooit die volheid daarvan kan verstaan nie. Dink net aan, vir ewig en ewig en ewig, en hoe lank dit ook al is, gaan ons elke dag nog iets omtrent Jesus leer en sy karakter van liefde, en ons gaan nooit op die punt kom wat ons sê, ek dink ek begin nou verstaan wie hy is, want dat is net nog 'n dimensie, en nog iets mooier, en dink vir 'n oomblik aan die grootheid van die heelal. Nou, ons is beperk in terme van tyd en ruimte, maar omdat God ewig is, bestaan tyd nie in sy bestaan nie, want tyd word gemeet met 'n begin en einde. God het nie 'n begin en einde, so tyd is 'n konsep wat vreemd is tot die Godheid. Hoe meet jy tyd as daar nie 'n begin en einde is? En nie net dit nie, maar daar is ook nie 'n einde aan ruimte nie. Dink vir 'n oomblik hier aan. God is kreatief, hy is skeppend. Dit beteken God skep. En vir hoe lank het hy geskep? Vir ewig. Nou as jy vir ewig skep, dan kan daar nie einde aan ruimte wees nie, want jy het vir ewig nog en nog gemaak. Dink so daaraan, as jy eendag in die hemel is en God sê, waarheen wil jy gaan? Nee, ek wil in die rigting gaan. Of die een, ek kies 'n rigting. Ek wil net bietjie gaan kyk hoe lyk dit daar. Gaan God nie sê goed, sterkte, mooi ry, teen die spoed van engele, wat vinniger is die spoed van lig, maar onthou, uiteindelik kom jy by 'n muur of 'n afgrond of iets waar die heel al eindig. Jy kan aanhou beweeg vir ewig en jy gaan nooit die einde van die heel al kan bevind nie, want dit hou net aan en aan, want God het vir ewig geskep. Ek dink so in elk geval. En hulle wil vir ons sê, ons gaan op 'n wolkie sit. Dis so verregaande, want die hemel gaan so fantasties wees. Woorde kan het nie beskryf nie, ek sukkel om woorde te vind. En ek wil hê jy moet dit onthou, want die prys is groot, maar die prys moet nie die enigste ding wees. Die belangrikste is om God van aangesig tot aangesig te sien. Selfs al is die hele hemel klein, maar God is daar. Dan maak het nie saak nie. En ons vind dit dikwels in die Bybel, want God lei sy volk na die beloofde land. En ek was bevoorreg om 'n paar keer Israel te besoek, en dis 'n lelike plek. Dis woestyn. So 'n stukkie in die Jordaanrivier, alles oos van die Jordaanrivier en wes, woestyn. Nou dink ek by myself, as ek God was en ek kon vir my kinders die beloofde land, land van melk en honing, die beste en die mooiste plek kies, dan sou ek die Bosveld gekies het. Of miskien die see, as jy van die see hou, of die Laagveld, die tropiese deel. Ek sou vir hulle, hoekom kies God so 'n plek wat rarig, onherbergsaam, lelik het? Ah, daar's mooi ook daarin. Maar op die oog af. En miskien doen hy dit, want wat die beloofde land beloofd gemaak het, was nie die water en die melk en die honing, maar God se teenwoordigheid. En wanneer ek in God se teenwoordigheid is, is ek geseënd. En dis wat die hemel is, om in God se teenwoordigheid te wees. En dan het ek alles. Dan wil ek niks meer hê nie. So, hou daar die einddoel in sig. As 'n goeie motivering. Maar ons vind ook daar die prentjie van God in die natuur en geopenbaar in die skrif wat baie van hierdie elemente bevat. Want hierdie praat van die natuur, maar is uit die woord en die gees praat tot die vandag. So, dit bevat amper al die elemente wat ons het. Van die openbaring van God in Psalm 19. En ons gaan die hele Psalm baie vlugtig deurgaan, maar hier is 'n interessante ding uit Psalm 19, want dit lyk asof dit twee psalms is. Die eerste 7 verse praat oor die pracht van God in die natuur. En dan is daar 'n punt. En dan begin deel 2, wat niks met die natuur te doen het nie. Praat oor die wet van God. Hulle moes hom eintlik beter opverdeel het. Of nie. Want miskien is daar 'n baie sterk koppeling tussen die wet en die natuur, soos ons sal ontdek. So kom ons lees eers vir die musiekleier op Psalm van Dawid, volg in die Bybels ook. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die andere boodskap uit en die een nacht kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak, daar is geen woorde, onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan oor die hele aarde, hulle woorde word tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daar in 'n tent gemaak en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan in sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot die eindes daarvan en niks is verborge vir sy hitte nie. Nou hierdie beskrywing van die grootheid van God in Psalm 19 is alles gerig op die hemel. Die son, die maan, die sterre, die uitspansel, die pracht van dit wat gebeur het. En ek het net nou met u gedeel hoe groot dit is. En miskien is baie van die Bybelskrywers, wanneer hulle die grootheid van God bespreek, dan kyk hulle na die hemel en hulle is met ontzag gevul, want dit is ontzagwekkend. En miskien het u al op 'n donker nag iewers gelê en kyk na die sterre. En 'n mens sien hier en daar 'n verskietende ster, of as die maan opkom en jy kyk aan haar en jy wonder, die naaste een 4,5 biljoen ligjaar van ons, 4,5 ligjaar, Alpha Centaurus, is een van die twee wysers wat wys na die Suiderkruis. En 'n mens wonder, as ons hemel toe gaan ons verby omreis. En van daai sterre het God geskep met sy skepping, en vir 6000 jaar beweeg daar die lig. Daar die ster het al uitgesterf, maar die lig kom nou eers hier, so hulle ontdek nou 'n nuwe ster, wat teen 300.000 kilometer per sekonde, 8 keer om die wêreld, binne 1 sekonde, dis hoe vinnig lig beweeg, beweeg dit vir 6000 jaar. En nou eers skielik ontdek hulle, maar hier is 'n ster, want hulle sien nou vir die eerste keer die lig hiernatoe aankom, soos het beweeg het vir ewig, nie vir ewig, nie vir 6000 jaar. En daai ster het al uitgebrand, maar die laaste lig beweeg. Dit is ontzagwekkend, wanneer mens so in die hemele inkyk. Want jy sien die grootheid van God. Ons het op 'n stadium aanbiedings hier gehad oor daardie klein dingetjies wat so klein is en alles werk perfek en georden. Maar wat van die groot dinge, die heelal? Die 4,5 biljoen wat ek die mekaar geraak het mee, dit is na bewering volgens wetenskaplik is die grootte van die heelal. So as jy van een punt van die heelal na ander beweeg teen 300.000 km per sekonde, gaan dit jou 4,5 biljoen jaar vat. Okay? Ek kan dit nie verstaan nie, dit is bietjie bo my my pay grade. Maar dis eintlik niks. Want as God vir ewig geskep het, is dit niks in vergelyking met die ewigheid. En vir die van die wat meer hieroor wil weet, ek gaan nie baie daaroor praat nie, gaan kyk na Leo Giglio se DVD, julle ken hom, die wat hom nog nie gesien het nie, want hy gee baie goeie perspektief oor die grootte van die heelal, maar nie net dit nie, wanneer jy kyk na die grootte van die heelal, kry jy ook perspektief oor hoe klein en onbelangrik ek eintlik is. Dis deel van die perspektief, die grootheid van God en ons perspektief. Maar dat God uitgereik het na 'n sondaar en sy lewe gegee het vir my, wanneer hy hierdie hele heelal kan bestuur en kon gesê het, hulle het aangejaag, ons raak net ontslaaf van hulle. Dit is ontzagwekkend daar weer. Ek sukkel regtig om woorde te kry om daar die liefde van God vir u en vir my te beskryf. Ek wil vinnig 'n ervaring met u deel. U sal onthou so 10, 12 jaar gelede het ons nog 'n volkampvergadering hierso gehad. En die laaste ene was daar twee kampvergaderings rug teen rug, daar was twee lang naweke in 'n ry. Ons het een hier gehad en daarna het ons een in die die week daarna gehad ook, om voorsiening te maak vir al die mense. Maar die paar dae tussenin het hulle die sprekers half besig gehou en hulle het my gevra om die sprekers net bietjie die natuur te gaan wys. En ek het gesê, enige tyd, klink goed. En ons het hulle plaas toe gevat. En ons het hulle mooi goed gewys na leeuplaas, hulle het met welpies gespeel, olifant, ek kan nie eens onthou wat ons alles gedoen het, baie wild. En, maar die een aand ry ons op die plaas deur die veld en ons kom in die bokant van 'n ou land. En ek sit die voertuig af en ek sê vir hulle, sit die lig af, ons het nagdiertjies gaan soek. En hulle sit die nag af en ek sê vir hulle, kyk bietjie die sterre. Nou, die mense wat saam was, julle sal onthou, was leraar Bob Mounter en sy vrou Carol van New York. Hy was so baie mooi gepraat, die wat hier was hulle onthou. En ons sit agter op die bakkie en ek sê, geniet net bietjie die sterre. So geen maan aand gewees, pragtig skoon, helder en jy daai melkweg in die sterre, dit is regtig iets spesiaal. En ons sit daar so bietjie en ons kyk en na so 5 minute toe sit ek die kar aan en sy vrou Carol sê, sit af. Sit die kar af. Wat nou? Nee, sy wil nog so bietjie kyk. Kyk. Nader aan sit ons seker al langer as 'n halfuur daar. Elke keer wat ek hoor, nee, nog so bietjie. En ons geniet die sterre en terwyl ons ry sê sy sy wil net vir my sê, sy het nou hierdie tyd baie geniet en sy het al die olifante en die leeuwkies en alles baie geniet, maar sy het in New York groot geword en haar hele lewe daar gebly en sy kan nie glo wat sy hier sien. Sy was een keer by 'n planetarium en sy het sterre daar gesien en dit was nie naastenby so mooi soos hierdie. Sy het gedog hulle maak het beter as wat het is, maar hierdie is die mooiste ding wat sy in haar hele lewe gesien het. En dit was vir my ook mooi gewees, raak miskien bietjie gewoon daaraan. En later loop ek hulle raak, elke keer wat ek raak aan sê sy, daai aand daai sterre het ek die Here hoor praat met, was die mooiste, sy bly vertel. En hier is miskien 'n hartseer deel van die verhaal. So 2-3 jaar daarna, kan nie presies onthou nie, is ek in New York vir opleiding. En hulle hoor ek staan, hulle sê hulle wil my graag sien. Maar ons is daar vir 'n kort tyd, ek sê julle moet na my toe kom. Ek is besig en ek het dit nie vervoer nie. En hulle ontmoet ons in New York, in daai strate van New York. En ons kuier so 'n bietjie gesels, ietsie geëet, ietsie gedrink. En toe ons uitstap, vat sy my een kant, sy sê, kom hier. Sy sê, kyk op. Nou kyk op al daai baie indrukwekkende groot geboue. Sy sê, wat sien jy? Dit is mooi geboue. Sy sê, nee, kyk verder, wat sien jy? Ek maak nie mooi uit nie. Sy sê, kyk man, daar's geen sterre nie. En ek kyk op en vir die eerste keer sien ek, jy kan nie 'n ster sien nie. Al die liggies in die geboue en alles. Sy sê, dis hoekom dit so mooi was. Ek het nog nooit in my lewe 'n ster gesien. En ek kyk so op en ek voel so 'n bietjie hartseer. Want daar's 'n deel van God se skepping wat sy een keer in 'n planetarium gesien het en gevoel het, dis nou regtig, weet, bietjie oordrewe. En ons is bevoorreg om nou en dan ons oë op te slaan en net die grootheid van God te sien. En elke keer wat ek hulle daarna gesien het, dan dis asof hierdie ding by haar vasgehake, dan sal sy net vir my sê, daai aand het ek die Here gesien daar. Kan nie vir jou sê hoekom nie, maar daai sterre was net een van die mooiste goed. En dis wat Dawid in hierdie Psalm sê. Hy sien die grootheid van God, die almag van God, die mooi van God, die oneindigheid van God, die skeppende krag van God, net alles van God wat jy net nie kan verstaan wanneer jy opkyk en jy sien daai sterre. En ons arme, ek is nou 'n stadsbewoner, ons mis dit. Want ons sien daar 'n bietjie meer miskien as in die strate van New York, maar ons sien nie daai absolute mooi pragtige sterrehemel wat al hierdie psalmskrywers oorskryf wanneer hulle praat oor die grootheid van God. Hulle hef hulle oë op en asof hulle net soos Carol Melnter God daar sien. Jy kan nie anders nie. En ook die orde van die hele sonnestelsel, hoe al die planete en alles saamwerk, dis fantasties. Maar soos ek sê, die eerste deel praat oor die pracht van God in die heelal en dan vanaf vers 8 tot 15 verander hy heeltemal. En nou praat hy oor die wet. Nou wat het die wet te doen met die pracht van die heelal? En hy het pragtige woorde, onthou, hier is 'n psalm van Dawid. Nou kom ons vra 'n bietjie, wat het Dawid gedoen in sy lewe? Hy het maar droog gemaak. Ja, as ons dink baie keer aan hom, dan dink ons aan die egbreker, die leenaar, die moordenaar. Hy het regtig nie 'n baie goeie lewe gelei op 'n stadium met baie seëninge wat die Here tog op hom uitgestort het. So, as daar iemand was in die Bybel wat ek sou sê negatief kon wees oor die wet van God, dan in 'n sin is dit Dawid. Dis nou menslik gesproke, want die wet van God het hom tereggewys vir al hierdie verkeerde goed wat hy gedoen het. En tog skryf hy die mooiste woorde oor die wet van God. Ek wil dit met u deel. Hy sê die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die beveelings van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in alle ewigheid. Verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. En ek dink een van die sprekers het die volgende vers aangehaal. Ek dink dit was Andre gewees. Hulle is begeerliker as goud en fyn goud. Hulle soeter as heuning en heuningstroop. Ook word die knegg daardeur gewaarsku. In die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou die knegg ook terug van moedswillige sondes. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. En dan eindig hy met hierdie baie bekende vers wat ons miskien die bekendste in hierdie psalm. Hy sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart aanneemlik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Is dit nie pragtige woorde oor die wet van God wat hom eintlik aangespreek het? Hy het rede om te sê, daardie wet was nou regtig nie, maar hy sê dit want hy sê dit deur die oë van Psalm 51, die rou Psalm, waar hy werklik berou het oor sy sondes. Nie oppervlakkige berou, nie oorsaak en gevolg berou nie. Ons is baie keer so. Here, ek is jammer, ek is uitgevang. Nee, ek is jammer, ek het my verhouding met my Skepper verbreek. Dit was werklike berou. Gaan lees Psalm 51. Hy het die gevolge van sy sonde gedra, hy het sy pak slaas soos 'n man gevat, al was dit nou sleg geweest, en daardie berou was opreg geweest, want hy skryf hierdie mooi woorde oor die wet van God. So nou moet ons die eerste deel van die psalm tuisbring by die tweede deel. Eerste deel, die uitspansel, die hemel, die skepping van God, die natuur wat so pragtig is. En skielik maak hy die wending in die tweede deel, die wet van God. Pragtig, mooi, volmaak, al die beskrywings, verskillende woorde vir die wet en verskillende beskrywings van wat dit beteken. Is dit twee psalms? Of gee die natuur partykeer vir ons 'n prentjie van 'n God van orde? Wat ons nie meer raak sien nie, want ons kyk op deur New Yorkse geboue, New Yorkse liggies en ons mis die orde in God se skepping. Ons mis die mooi wat God vir ons wil hê. En miskien is daar, as ons mooi fyn gaan kyk, 'n beter beskrywing van wie God is, wat bevestig dat as hy 'n God van orde is, is die onderhouding van sy wet die beste ding vir ons lewe, want dit kan orde in ons lewens gee en die chaos uit ons lewens uithaal. So miskien is hierdie psalm nie twee psalms, miskien is dit een tema, as 'n mens mooi daaraan dink. Die wet, gekoppel aan die natuur. Die orde van die wet, die orde van die natuur. En nou wil ek 'n paar dinge weer in die natuur met u deel. Ons het nou gepraat redelik baie uit die Bybel, maar ek wil tog wys hoe daar 'n balans, 'n homeostase in die natuur is. Alles is in balans. En wie van julle het al Jenga gespeel? Daai blokkies wat 'n mens so bou. En dan is dit nou 'n mooi gebou en dan haal jy een blokkie uit en die volgende hulle blokkie uit en almal begin nader aan hulle asem en jy pak hulle bo en hy word al hoër en meer onstabiel en iemand weet enige oomblik gaan hierdie ding omval en is nie ek nie, hy gaan nie weer by my kom nie, dan draai jy en dan sê weer by jou, dan trek jy daai blokkie uit en dis hoe die natuur is. Want jy verwyder 'n blokkie of 'n twee, jy verwyder iets uit die natuur uit en hy staan nog. Hy hou. En jy verwyder nog 'n bietjie en hy hou, maar uiteindelik val alles in mekaar. En is dit nie so in ons lewens ook? Jy verwyder so ietsie wat jy voel miskien nie belangrik is en die lewe gaan aan. Maar hy wat, uiteindelik gaan jy uit mekaar uitval. Veral wanneer jy begin om dinge van God se wet uit jou lewe te verwyder. Maar jy gaan aan, jy funksioneer, die ding staan. Maar uiteindelik gaan hy omval. So, 'n paar miskien interessanthede net uit die natuur aangaande hierdie orde wat God geskaap het. In 1977 doen Stanley Temple studies oor die uitgestorwe dodo voël in Mauritius. Nou, julle het hom al gesien, kunstenaarsvoorstelling, so groterige kalkoenagtige voël, en die matrose wat daar verby gery het, omdat hy eiers op die grond gelê het, nie baie goed gevlieg het nie, het hom toe nou maar gebruik vir kos, en as hulle daar geland het, het hulle klomp van hulle doodgeslaan, op die skip gelaai, party lewendig gevat, en soos hulle aangevaar het, hulle genoeg kos, maar dit het so baie gebeur, dat uiteindelik het hulle die laaste een doodgeslaan, so om en by, tussen, hulle weet nie mooi, 1660 en 1690, en toe is die laaste eenetjie nou nie meer met ons nie, en hy het uitgesterf, hartseer. Daar is twee spesies in Suid-Afrika wat ons van weet, groot diere wat uitgesterf het, die quagga en die blaubokkie, so dit het ons ook al gebeur, en is hartseer wanneer dit gebeur. Maar met die dodo het hulle toe agtergekom, hierdie Stanley Temple, om en by 1977, dat daar 'n sekere boom was, hulle noem het 'n Timber-like tree, wat volgens sy studies ook uitgesterf het, om en by dieselfde tyd, waar die laaste voeltjie dood was, die laaste dodo. En daar is net 13 van hierdie bome oor toe, op daardie tyd op die eiland. En hy wonder, is daar 'n verwantskap tussen hierdie bome wat nie meer ontkiem, en die laaste een was, kom ons sê, in daai tyd gewees, en die feit dat die voel uitgesterf het. En met sy navorsing het hy toe bepaal, dat dit precies is wat gebeur het. Want daardie boomse sade het nogal 'n redelike sterk laagie om. En hy kan nie ontkiem, tensy hy deur die spysverteringskanaal van 'n dodo gegaan het. Want die ensieme in daai dodo en die suur begin daardie ding oplos. Die ensieme laat hom laat hom begin groei. En wanneer hy deur die spysverteringskanaal beweeg het, en hulle plant hom, of hy land in die grond, dan groei hy weer. En hy dog toe wel, miskien is het so, en hulle kry toe 'n soortgelyke voël, soos 'n tipe kalkoen, hulle voer om die pitte, en vir die eerste keer in 300 jaar het daar die bome weer ontkiem. Nou, dit is 'n eenvoudige ding, maar wat het dit met ons te doen? Latere studies in Suid-Afrika het bepaal dat dieselfde waar is vir baie spesies, en vir al olifante. Tussen 3 en 54 Nee, wat ek het anders stel. 'N groot gedeelte van die plante wat moet ontkiem, en veral plante soos akasia, marula, selfs krimatart, kan nie ontkiem totdat daar die sade deur die spysverteringskanaal van 'n olifant beweeg het. Vir dieselfde rede. Daar is ander voordele ook. En dis nie 100% sukses nie, maar om 'n idee te gee, dis die statistiek wat ek wou genoem het net nou, van daai sade, byvoorbeeld, as ek reg onthou op die akasia, 3% van hulle ontkiem, sonder dit. Maar wanneer dit deur die olifant se spysverteringskanaal beweeg het, en nou aan die gang gesit word, dan gaan dit so hoog as 55%. En hulle noem eintlik die olifante megatuiniere, want alles wat hulle eet, of baie van wat hulle eet, is deur God so ontwerp, dat dit nou help om die plante groei, te laat ontkiem en te groei. Nie net dit nie, dis verlang in hulle maag, so in die tyd beweeg hulle, en waar hulle uiteindelik dan nou hierdie sade deponeer, is seker die mooi woord, dan is daar mis daar, en soos kunsmis, en daar is ryk genoeg mis om die plant makliker te laat ontkiem en te groei. Hulle beweeg ook, hulle kan in die tydperk om by 65 kilometer beweeg, so hierdie groot tuinier, soos wat hy beweeg met al hierdie sade, wanneer hy dit los, is hy baie keer ver van wat hy was, en hy help om die hele ekosysteem uit te brei, so dat daar nie net een plant in een is, maar in een area, maar het beweeg, oral rond. En die rede hoekom ek die deel, want dit is dieselfde as die dodo's, is dat ons kyk na gebied, groot gebiede in Afrika, waar daar woestyn indringend is en waar baie van die plante weggaan. Maar as een mens teruggaan in die geskiedenis, was daar olifante gewees. En nou sterf een olifant uit. Wel, dis nou nie een klein ding, ek nie, dis een groot dier. En allemaal sê in daar die area, dis nou jammer, as nie meer olifante in hierdie gebied nie. Maar omdat die natuur georden is, en omdat God een God van orde is, en omdat elke ding sy plek het, vir een ruk gaan het aan. Daar is nog genoeg saad en van het ontkiem, en, maar soos hy Jenga al hoe meer en meer onstabiel word op een stadium, dan is hy net nie meer saad oor nie, want hierdie tuiniere is weg. En dis een klein voorbeeld, ek kan baie ander met die deel, want dit is eintlik een fascinerende studie om te wys hoe, wanneer jy een ding uithaal uit die natuur, is daar nie aanvankelijk een groot effect, maar die ding het een spesifieke funksie, een spesifieke doel, hy help die ander diere, daar is die symbiotiese verhouding, waar die een die ander een aanval, en die ander een lei, maar hy help weer miskien een ander een, en hy lei, en alles kan aangaan vir een ruk, want die natuur is sterk, en ja, daar is reserves, maar dit kan nie onbepaald gebeur, en uiteindelik, dan val alles uit mekaar uit. En God het gesê dat ons moet heers oor die natuur en oor die aarde, en weens technologie, bevolkingsontploffing, baie redes, doen ons dit nie meer so goed soos wat ons kon nie. En die gevolg daarvan is dat baie areas is daar dinge wat gebeur, wat een gevolg is van iets wat jare terug gebeur het, wat die orde van Godse natuur in die skepping verander het. En ek dink die toepassing is duidelik, want die selle is waar in ons lewens. Ons haal baie keer iets uit ons lewens, miskien is dit stilte tyd, miskien is dit gebedstyd, of Bybel lees, Here sal ons verstaan, miskien is dit gebod, wat my net nie nou pas, in waar ek nou is in my leven, en ek sal hom later weer terugsit, maar ek haal hom uit, en die leven gaan aan, en ons voel, maar ja, ons kan leef sonder, wat ook al het was, miskien is dit die getuienis, miskien is dit die uitreiking, ek weet nie wat het is, wat ons so uithaal, en vir een ruk functioneer het goed, en ons gaan aan, want ons is ook sterk deur God geskapen. En die probleem is, dan voel ons maar, as ek tot so ver gekom het, dan gaan die rest ook reg wees. Maar skielik, een dag, val jou hele leven in mekaar. Partykeer weet jy nie eens hoekom nie. Maar jy het daar die fundamente so stadig maar seker verwyder, en die orde vir al wat gevind word in die wet van God ondermyn. En daarom wil ek jy aanmoedig vanaand, deur hierdie boodskap, om terug te gaan na die woord en na die wet van God en vir God te sê, ek wil u wet en die woord in my hart perre, maar nie net in my hart nie, uit dit moet uitvloei die gevolge daarvan dat u wet is vir my kostbaar, en ek wil het hou nie om gered te word nie, want ons kan nie, maar ek wil het hou want ek is so ongelooflik lief vir u, want ek kyk na die hemel en die orde in die hemel, en ek verlang om daar die orde in my lewe te hê, om ons laat te raak van die chaos en die vroeging en wat ook al in die lewe aangaan op die oomblik. Die enigste manier is een verbintenis met God. En God word voorgestel deur sy wet, want die wet is een opsomming van Godse karakter. Dis wie hy is. So mag dit wees, geliefdes, broers en susters vanaand, dat hy die orde in die natuur sal sien. Besef, God is een God van orde, maar ook dat hy die lewe sal orden volgens daar die wet en wil van God. En dis my gebed vir u in Jesus naam. Amen. Kom ons bid saam. Lieflik Here Jesus, u woord is vir ons kostbaar en ons is baie lief vir u en ons dankie Here dat u ons geskape het. En alles is volmaak geskape, maar die vyand het opgemors. En daar die orde en perfekte volmaakte skepping het nou verval in chaos. En Here, dis een prachtige symbool van die wet, wat ook prachtig en volmaak is, maar weens sonde is ons nie altyd getrou daaraan. En dan val die wiele af, Here, en ons is jammer daarvoor. Vanaand verbind ons weer tot u, nie tot die wet nie, maar tot u, en sê, red ons asseblief vir die koninkryk. Ons gee vir U ons hart en ons bid dat U ons sal red en herstel die orde waar daar miskien chaos en vroeging heers in mense se harte. Vul ons met die Heilige Gees. Dryf al daardie uitdagings uit. En Here, gee vir ons die krag om oorwinnend te leef, soos wedergebore, geesvervulde kinders van God. Dankie vir die woord. Dankie vir die orde wat U vir ons gegee het. En Here, ons gaan net nou rus. Hou U hand oor ons, die wat huis toe gaan, beskerm hulle op die pad. En mag U liefde altyd uit ons lewens uitstraal. Ons het U so, so baie lief, Here, en ons bid dit nou in Jesus se naam. Amen.